Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Που λέτε, φίλες και φίλοι, ό,τι μου την έσπαγε πιο πολύ στο σχολείο ήταν όταν κάποιο παιδί, λίγο ή πολύ διαφορετικό, ιδιαίτερο, έπεφτε θύμα της αποδοκιμασίας των πολλών. Τότε που λέτε στα ένδοξα χρόνια του 80, το bullying το λύναμε τίμια. Εγώ, όπως σας είπα, θύμωνα πολύ. Έβγαινα στο προάβλιο να καπνίσω το τσιγάρο μου, καθότι είχαμε ένα δημοκράτη λυκειάρχη, φορώντας γυαλί ηλίου πιλότου, και ντράριζα ποιοι πουλούσαν τζαμπουκά και σε ποιον τον πουλούσαν. Και ο συνήθως γινόταν το τζαμπουκά τον έτρωγε ο πιο αδύναμος, ο πιο μόνος, ο διαφορετικός. Επειδή όμως ήμουν κάτι παραπάνω από νονός και με σεβόταν το σύμπαν, διότι καλό παιδί πάνω απ' όλα, κατάφερα πάντοτε και συγκέντρωνα πολύ περισσότερους από αυτούς που είχαν πουλούσει μούρι στον αδύναμο. «Ψτ, να σε πω λίγο, φίλε», έλεγε ο δικός μου ο Ζωτούς, στον ανυποψίαστο Νταΐ, και τον παρέσερνε στις τουαλέτες. Μετά και άλλο και άλλο. Τους μαζεύαμε όλους εκεί, βάζαμε και ένα τσιλιαδόρο απόξω και τότε γινόταν του Θεμιστοκλέους Παπαστάφρου. Όταν από τις μπάτσες κοκκίνησαν τα μάγουλά τους, ο Φώτης ο Βάραβαρος, καλή του ώρα ή ο Βρασής, τώρα πια οδηγός τακτέλ Χαλκιδικής, έλεγε στο αυτί του Φλόρου που είχε τολμήσει να πειράξει την Ανέτα, επειδή η Ανέτα είχε σιδεράκια στα δόντια και ντυνόταν σαν τη Μαντόνα στον Τρεζιουάπ. Αν ξαναπειράξετε την Ανέτα, να βρείτε και αναπηρικά καροτσάκια για να γυρίσετε σπίτι. Εγώ βέβαια, ως εγκέφαλος της πείρας του καλού, κάτι σαν Μάικλ Κόλινς στα πρώτα χρόνια του Ήρα, δεν φαινόμουν ποτέ. Ο λόγος που επέλεξα να κάνω αφιέρωμα στο κορίτσι αυτό, όχι την Ανέτα, μιαν άλλη, ήταν ότι στο σχολείο την κορόιδευαν. Την έλεγαν φρικιό, επειδή στο φινάλε ήθελε να ντύνεται αλλιώς. Βέβαια, στα αμερικανικά κολέγια μην περιμένετε σπήρες που αποδίδουν δικαιοσύνη. Μια φορά προσπάθησαν να το παίξουν ιδιαίτερη του 68 στο Χούστοκ και μια δεκαετία μετά ψήφισαν όλοι μαζί Ρόναλντ Ρίγκαν και τον χειροκρότησαν για το πρόγραμμά του «Πόλεμος των Άστρων». Επειδή θύμωσα που την κορόιδευαν στο σχολείο, γι' αυτό κάνουμε εκπομπή για χάρη της. Χαλάλη. Στο φινάλε, θα ήθελα πολύ να είχα μια συμμαθήτρια που θα περπατούσε ξυπόλυτη όταν θα το ήθελε, θα φορούσε μόνο ρούχα Levi επειδή θα της ήταν πιο άνετα και θα έπαιρνε παντού μαζί της την Otto Harp. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Έρα Πάτρας, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Η Τζάνι Τζόπλιν γεννήθηκε στο Πορτ Άρθουρ του Τέξας στις 19 Γενάρη του 1943. Γονείς της ήταν η Ντόροθι Τζόπλιν Ιστ και ο Σεθ Τζόπλιν. Είχε δύο μικρότερα αδέλφια, τον Μάικλ και τη Λάουρα. Οι δικοί της θεωρούσαν πως η Τζάνις χρειαζόταν περισσότερη προσοχή από τα άλλα παιδιά, με τη μητέρα της να δηλώνει κάποτε. Ήταν δυσαρεστημένη και ανικανοποίητη όταν δεν εκλάμβανε αρκετή προσοχή. Δεν της αρκούσε μία απλή φιλική σχέση. Να τα φίλες και φίλοι, τα πρώτα σημάδια ενός ιδιαίτερου χαρακτήρα. Η Τζάνις από μικρή ήθελε να είναι το κέντρο της προσοχής και κάτι παραπάνω. Το σχολείο ήταν κόλαση. Στο λύκειο Τόμας Τζέφερσον, οι συμμαθητές της την απέφευγαν, ενώ την αποκαλούσαν γουρούνι και φρικιό. Και όταν οι πολλοί σε αποφεύγουν, εσύ που θέλεις να σε προσέχουν και να σε αγαπάνε, πας να βρεις αλλού την αγάπη. Και η Τζάνις την βρήκε σε παρέες που άκουγαν άλμπουμ blues καλλιτεχνών, όπως η Μπέσι Σμιθ και ο Λιντ Μπέλι. Καλλιτέχνες που έστω και από το βινήλιο θα λέγαμε πως επηρέασαν την απόφασή της να γίνει τραγουδίστρια. Αν και ασχολείται με τη ζωγραφική και το χορό, ξεκίνησε να τραγουδά στην τοπική χοροδία και διεύρυνε τα blues ακούσματά της, ερχόμενη σε επαφή και με άλλα άλμπουμ καλλιτεχνών όπως η Οντέτα, η Billie Holiday και η Big Mama Thornton. Από το Λίγη αποφύτησε το 1960 και στη συνέχεια παρακολούθησε μαθήματα στο Κολέγιο Τεχνολογίας Lamar State του Beaumont στο Τέξας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αργότερα πήγε στο Πανεπιστήμιο του Όστιν, αν και δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές της. Πάντως είχε προλάβει να γίνει θέμα, βέβαια. Η πανεπιστημιακή εφημερίδα The Daily Texan της έκανε ένα αφιέρωμα στις 27 Ιουλίου του 1962 με τίτλο «Τολμά να είναι διαφορετική». Το άρθρο ξεκινούσε. Έκλεψα από λίγο για την εισαγωγή να λέμε την αλήθεια. Περπατά ξυπόλυτη όταν το θέλει, φορά ρούχα λέει στο σχολείο επειδή της είναι πιο άνετα και παίρνει παντού μαζί της την Otto Harp εάν θέλει να ακούσει μουσική. Το όνομά της είναι Janis Joplin. Και για να μην μένουν απορίες, πάντα το κάνουμε, να σας πούμε πως η Otto Harp είναι ένα έγχορδο μουσικό όργανο. Μια σειρά από μπάρες συγχορδιών με καταλήλως διατεταγμένα πνιγεία, όταν πιεστούν, εμποδίζουν όλες τις χορδές να ηχήσουν, εκτός από αυτές που σχηματίζουν την επιθυμητή συγχορδία. Παρά το όνομά του που σημαίνει Otto Harp, δηλαδή αυτόματη άρπα, η Otto Harp είναι, θα λέγαμε, ένα κανονάκι με συγχορδίες. Η Τζάνις, λοιπόν, καλλιέργησε ένα επαναστατικό ατομικό στυλ επηρεασμένο από τα νέγρικα blues. Η πρώτη φορά που ηχογραφήθηκε τραγούδι της ήταν το Δεκέμβρη του 1962 στο σπίτι ενός συμφοιτητή της. Ήταν το What Good Can Drinking Do. Ένα μήνα μετά αποφάσισε να φύγει προσωρινά από το Τέξας και πήγε στο Σαν Φρανσίσκο. Όσο παρέμεινε εκεί, κατοικούσε στις συνοικίες του North Beach και του Haight Ashbury. Το 1964 συνέθεσε με τον κιθαρίστα των Jefferson Airplane, Τζόρμα Κοκόνεν, 7 blues κομμάτια. Typewriter Talk, Troubled Mind, Kansas City Blues, Hesitating Blues, Nobody Knows You When You're Down and Out, Daddy 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 και Long Black Train Blues. Κυκλοφόρησαν αργότερα αυτά όλα μαζί στο άλμπουμ The Typewriter Tape. Όμως η Τζάνις, είπαμε, ήθελε με κάθε τρόπο να είναι το κέντρο της αγάπης. Και όσο δεν την έβρισκε, έπινε. Και όσο έπινε, χανόταν. Αλλά η Τζάνις ήθελε να χάνεται και να πηγαίνει εκεί που δεν μπορούσαν να πάνε άλλοι. Η ηρωίνη και ψυχοτρόπα φάρμακα μπαινόβγαινα στη ζωή της από νωρίς. Την άνοιξη του 65 είχε ήδη πάθει ίσχνωση του σκελετού. Οι φίλοι της, βλέποντας τις συνέπειες της αμφεταμίνης στο σώμα της, την έπεισαν να επιστρέψει στη γενετήρα της. Εκεί, στο Port Arthur, αποφάσισε να αλλάξει τον τρόπο ζωής της. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, όπως διαπιστώσατε νωρίτερα, με το Summertime, ένα τραγούδι από το Cheap Thrills του 1968, το άλμπουμ, με την μπάντα Big Brother and the Holding Company. Ώρα να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, το τραγούδι για το οποίο σας μιλήσαμε πριν από λίγο, το τραγούδι το οποίο ηχογράφησε το Δεκέμβρη του 1962 στο σπίτι ενός συμφοιτητή της, το What Good Can Drinking Do.
This is a song called What Good Can Drinking Do that I wrote one night after drinking myself into a stupor.
Oh, and I drank all night. a glass on the table that says it's gonna ease all my pain. And there's a glass on the table that says it's gonna ease all my pain. And when I drink it down, but the next day I still feel the same. Give me whiskey. Oh, give me bourbon, give me gin. Oh, give me whiskey, give me bourbon, give me gin. It don't matter what I'm drinking, long as you drown the sorrow I'm in. Now my man he left me, a child and he left me down.
Λοιπόν, το κορίτσι είπε να αλλάξει και άλλαξε. Λέμε, Έκανε την αρχή πάντως, σταματώντας τη χρήση ναρκωτικών και την κατανάλωση αλκοόλ, υιοθέτησε την περίφημη κομμουσική ψέλη και έκανε εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Λαμάρ του Μπόμοντ στο τμήμα κοινωνιολογίας. Είναι όμως να μην σε θέλει μπάλα που λέμε. Αποφάσισε να παρατήσει την ανέμελη ζωή και να νοικοκυρευτεί. Πώς? Αραβωνιάστηκε με έναν τύπο που φορούσε πάντα ρηγέ κοστούμι, ο οποίος ζήτησε το χέρι της από τον πατέρα της. Ο father είδε την κόρη του να γυρνά από την πρώτη κόλασή της και είπε ναι χωρίς να το σκεφτεί. Ο εντός εισαγωγικών σοβαρός νέος έφυγε για ένα ταξίδι και η Τζάνις τον περίμενε να γυρίσει στο Τέξας για να την παντρευτεί. Ο τύπος δεν γύρισε ποτέ. Είναι αυτό που θα ρωτάγαμε. Ρε φίλε, από εκατομμύρια γυναίκες στην Αμερική σε αυτήν το έκανες. Η κοπέλα αντιλήφθηκε ότι ο γάμος, τα παιδιά και η συμβατική ζωή δεν της πήγαιναν. Τελικά τι έκανε, εντάχθηκε στην ψυχεδελική rock μπάντα, το Big Brothers and the Holding Company, με την οποία ξεκινά μια ιστορική πορεία. Το group σταδιακά γίνεται γνωστό παντού, ενώ ξεχωρίζουν με τη συμμετοχή τους στο Monterey International Pop Festival στην Καλιφόρνια, που τους έδωσε το βήμα να βγάλουν το δεύτερο τους δίσκο σταθμό με τίτλο Cheap Thrills. Ο πρώτος δίσκος είχε τίτλο Big Brother and the Holding Company και να ξεκινήσουν περιοδίες σε Αμερική και Καναδά. Τα τραγούδια Piece of My Heart και Summertime με το οποίο ξεκινήσαμε κάνουν πάταγο και σύντομα Joplin αποσπά αποθεωτικές κριτικές. Η δημοτικότητα της τραγουδίστριας ανέβαινε και αναπόφευτα δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρουσίαζαν την μπάντα, αυτό ήταν ένα λάθος, με το όνομα ως Janis Joplin and Big Brother and the Holding Company. Αυτό ενόχλησε πολύ τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος, τα οποία πίστευαν πως η Joplin βρισκόταν σε ένα ταξίδι κάπου στα άστρα. Η πλειοψηφία του κοινού πάντως είχε την πεποίθηση ότι είχε έλθει η ώρα η δημοφιλής τραγουδίστρια να παρατήσει τους Big Brother, καθώς θεωρούνταν λίγοι πια για εκείνη. Μέγα λάθος. Κοινό και μίντια έπεισαν την Τζάνις πως έπρεπε να ταξιδέψει μόνη της κάπου στα άστρα. Αλλά είπαμε, η Τζάνις δεν μπορούσε μόνη. Το περιοδικό Time της έδωσε τον τίτλο της πιθανότατα ισχυρότερης τραγουδίστριας που είχε να επιδείξει το κίνημα των λευκών της ροκ μουσικής. Ενώ ο Ρίτσαρντ Γκολντστάιν έγραψε για εκείνη το Μάιο του 1968 στο περιοδικό Vogue πως είναι η πιο συγκλονιστική ροκ γυναίκα. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι. Η Τζάνις παρατά την μπάντα με την οποία έγινε γνωστή. Μετά το χωρισμό από τους Big Brother σχημάτισε ένα νέο συγκρότημα που θα τη στήριζε στις εμφανίσεις της, τους Cosmic Blues Band. Η μπάντα αυτή αποτελείται από μουσικούς όπως ο κιθαρίστας των Big Brother and the Holdy Company, Sam Andrew, και ο μετέπειτα μπασίστας των Full Tilt Boogie Band, ο Brand Campbell. Η μπάντα επηρεάστηκε από τους Rhythm and Blues δημιουργούς της δεκαετίας του 60, που συνεργαζόταν τότε με την εταιρεία Stax Volt, όπως ήταν η Bar Case και ο Otis Redding. Οι ήχοι της Stax Volt του βγάζαν κάτι συγκλάκια, έτσι, βινίλια, απίστευτα, συλλεκτικά κομμάτια πια. Οι ήχοι λοιπόν της εταιρείας είχαν έναν πιο blues, funk, soul και pop προσανατολισμό, σε αντίθεση με τα περισσότερα ψυχεδελικά συγκροτήματα της εποχής εκείνης, τέλη δεκαετίας του 60 δηλαδή. Η λευκή σκόνη όμως, πάντα εκεί, για ένα κορίτσι που δεν μπορούσε να διαχειριστεί με τίποτα το πέταγμά της στα άστρα. Ήδη από τις αρχές του 68, η Τζόπλιν χρησιμοποιούσε ηρωίνη αξίας $200 την ημέρα. Παρά τις προσπάθειες που γίνονταν για να παραμείνει μακριά από τα ναρκωτικά, από φίλους και συνεργάτες. Να σκεφτείτε πως όσο η μπάντα ηχογραφούσε το «I go damn all cosmic blues again mama», ο παραγωγός των Cosmic Blues, ο Γκάμπριελ Μέκλερ, τη φιλοξενούσε στο σπίτι του ώστε να την κρατήσει μακριά από τη χρήση ναρκωτικών και άλλων ουσιών. Το «I Go Damn All Cosmic Blues Again Mama» κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1968 και έγινε χρυσό λίγους μήνες αργότερα. Παρ' όλα αυτά, δεν έγινε τόσο επιτυχημένο, έτσι λένε οι ειδικοί, όσο το Cheap Thrills. Τα σχόλια για το νέο συγκρότημα συγκρούονταν. Πάμε να μιλήσει και πάλι μουσική. Πάμε στο 1971 και στο άλμπουμ Pearl. Από εκεί θα ακούσουμε την Τζάνι Τζόπλιν να ερμηνεύει το Me and Bobby McGee. Ένα παλιό τραγούδι του Chris Christopherson, το οποίο όμως η ίδια διασκεύασε με τρόπο εξαιρετικό. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's tandy man. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. For me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Όπως σας είχαμε πει και πριν από το μουσικό διάλειμμα, τα σχόλια για το νέο συγκρότημα συγκρούονταν. Ορισμένοι κριτικοί μουσικής, όπως ο Ραλφ Γκλίσον της San Francisco Chronicle, είχαν αρνητική άποψη για τους Cosmic Blues. Ο Γκλίσον είχε γράψει πως η Τζόπλιν πρέπει να διαλύσει τη νέα μπάντα και να επιστρέψει αμέσως στους Big Brother, εάν την θέλουν και οι ίδιοι πίσω. Άλλοι κριτικοί, όπως ο δημοσιογράφος Carl Bernstein της Washington Post, αγνώσαν τα όποια ελαττώματα του συγκροτήματος και αφιέρωναν άρθρα στην τραγουδίστρια και εστίαζαν στη φωνή της. Το άλμπουμ έφτασε την πέμπτη θέση του Billboard 200 λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του. Είχε έρθει η ώρα για το Woodstock. Επειδή όμως μπορεί να μην γνωρίζουν όλοι, οφείλουμε να εξηγήσουμε τι είναι αυτό για το οποίο είχε έρθει η ώρα. Το Woodstock, όπως έμεινε στην ιστορία εκείνη η μαραθώνια συναυλία από τις 15 έως τις 18 Αυγούστου του 1968, ήταν η μεγάλη ψευδαίσθηση της αμερικανικής νεολαίας που πίστευε ότι θα άλλαζε τον κόσμο ανταλλάσσοντας αμφεταμίνες υπό τους ήχους ροκ ψυχεδελικής μουσικής. Οι ιδέες που προέβαλε το φεστιβάλ ήταν υπέρ της ειρήνης, της αγάπης, της ελεύθερης χρήσης ναρκωτικών και του ελεύθερου έρωτα και κατά του πολέμου του Βιετνάμ αλλά και του ρατσισμού. Στο Βιετνάμ ευτυχώς οι Αμερικανοί έχασαν, όχι λόγω των συναυλιών αλλά χάρη στον στρατηγό Γκιάπ, δεξί ή μάλλον αριστερό χέρι του Χοτσιμίνγκ. Η ειρήνη δεν επετεύχθηκε ποτέ και αν κάπου τα κατάφερε, σίγουρα δεν ήταν από αμερικάνικο χέρι. Η ελεύθερη χρήση ναρκωτικών έγινε όντως πραγματικότητα, αλλά από τα διάφορα καρτέλ που έστελαν στο θάνατο εκατομμύρια παιδιά, ακόμη και σήμερα. Όσο για το ρατσισμό, καλύτερα να ρωτήσουμε τους ψηφοφόρους του Ντόναλντ Τραμπ. Ως μουσικό γεγονός όμως ήταν κορυφαίο. Στη σκηνή του ανέβηκε ο αφρός του rock and roll και από αυτή την άποψη όσοι τον παρακολούθησαν ήταν πραγματικά τυχεροί. Αλλά μιας και μιλάμε για αφρό, αντιλαμβάνεστε πως δεν υπήρχε περίπτωση να μην είναι εκεί η Τζάνι Τζόπλιν. Το απομεσήμερο της Παρασκευής, 15 Αυγούστου, η διάσημη τραγουδίστρια της rock, αγουροξυπνημένη ακόμα, προσπαθούσε να τονωθεί με έναν πικρό καφέ, καθώς το νοικιασμένο ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε πετούσε πάνω από τα καταπράσινα λιβάδια της περιοχής Μπέθελ. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε άσχημο προαίσθημα, καθώς κοίταξε τον όλο ένα και πιο βαρύ ουρανό της βόρειο-ανατολικής πολιτείας. Ξαφνικά ο πιλότος έγειρε προς το μέρος της λέγοντας: «Νάμαστε, κοιτάξτε εκείνο το λόφο εκεί κάτω, τον μοναδικό που δεν είναι πράσινος. Όλοι αυτοί είναι άνθρωποι και σε περιμένουν». Από όλες τις ροκ τραγουδίστρες των Ηνωμένων Πολιτείων, σε αυτήν το είπες ρε πιλότε. Η Τζόπλιν έτριψε τα μάτια της για να βεβαιωθεί ότι δεν ονειρευόταν. Κατά από τα πόδια της μια τεράστια έκταση 2.400 στρεμάτων καλύφθηκε από ένα πυκνό πολύχρωμο δάσος 500.000 και παραπάνω ανθρώπων. Τότε άρχισε να υποψιάζεται ότι αυτό που την περίμενε δεν ήταν μια ακόμα συναυλία σαν τις άλλες, αλλά το ραντεβού μιας ολόκληρης γενιάς. Η Τζάνις τα έχασε. Η νευρικότητά της ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. Και όταν η Τζάνις γινόταν νευρική, κατέφευγε στα γνώριμα κόλπα. Περίμενε 10 ολόκληρες ώρες μέχρι να ανέβει στη σκηνή και στο διάστημα αυτό έκανε χρήση μπόλικης ηρωίνης, υπό της οποίας την επίρρεια βρισκόταν καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας της στη σκηνή και φάνηκε κυρίως κατά την ερμηνεία του κομματιού «Work Me Lord». Η χρήση ηρωίνης είχε ως αποτέλεσμα το βράχνιασμα της φωνής της και την δυσκολία της να χορέψει. Σκέτο κουρέλι. Το κοινό βέβαια τη λάτρευε αυτή την εικόνα, εκστασιασμένο την επιθυμούσε και την ανάγκασε να εκτελέσει 2 φορές το Ball and Chain. Η Τζόπλιν όμως ήταν δυσαρεστημένη από την εμφάνισή της και κατηγόρησε τη σύντροφο της ζωής της, την Peggy Caserta. Ξέρετε, τα άτομα που θέλουν μόνο να τα αγαπάνε, όταν κάνουν πατάτες, μετά κατηγορούν πάντα τους άλλους. Nobody, nobody has to ever be so blind, like I did. Εκτός του Woodstock, η Τζόπλιν είχε προβλήματα και μετά από 4 μήνες στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, όταν ανέβηκε στη σκηνή λιώμα με τους Johnny Winter και Paul Butterfield. Σε συνέντευξή της τότε στο δημοσιογράφο David Dalton είπε πως το κοινό παρακολουθούσε και άκουγε την κάθε νότα που τραγουδούσα έχοντας ένα ερώτημα στα μάτια του. Θα τα καταφέρει? Πάμε φίλες και φίλοι για ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα από τον δίσκο I Got Them of Cosmic Blues Again Mama. Πάμε να ακούσουμε Τζάνι Τζόπλιν και Cosmic Blues. Thank you. Κάνουμε βέβαια και μια απαραίτητη διόρθωση και να πούμε ότι το Woodstock ήταν υπόθεση του 69 και όχι του 68. Τώρα ξέρετε, τυπογραφία δεν υπάρχουν για τον τύπο, για να πούμε ο δαίμον του τυπογραφείου, άρα θα τα ρίξουμε όλα στο δαίμονα του υπολογιστή. Πάμε στην κατηφόρα, γιατί σιγά σιγά έρχεται η κατηφόρα. Ήταν πολύ σύντομη ή τόσο ουσιαστική πορεία της. Ο Σαμ Άντριου, που εγκατέλειψε τους Big Brother το Δεκέμβριο του 68 για να ενταχθεί στην μπάντα της Joplin, επέστρεψε στο παλιό του συγκρότημα χωρίς αυτή. Οι Cosmic Blues διαλύθηκαν στα τέλη του 1969. Η τελευταία τους εμφάνιση με την Joplin έγινε στο Madison Square Garden εκείνο το βράδυ της 19ης Δεκεμβρίου. Το Φλεβάρι της επόμενης χρονιάς, το 70, η Joplin ταξίδεψε στη Βραζιλία μαζί με τη φίλη της Λίντα Γκραβενίτης. Εκεί σταμάτησε για λίγο τη χρήση ναρκωτικών και την κατανάλωση αλκοόλ, χάρη στον David George Niehaus, ο οποίος την βοήθησε να ξεφύγει από τους εφιάλτες. Ενώθηκε μαζί του. Όταν επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, η Joplin ξανακύλησε και ο Niehaus δεν ήταν διατεθειμένος να τη βλέπει να αργοπεθαίνει. Χωρίζουν. Και εκείνη σχηματίζει μια νέα μπάντα με μουσικούς από τον Καναδά, τους Full Tilt Boogie Band. Οι Full Tilt Boogie Band ξεκίνησαν τις εμφανίσεις τους το Μάιο του 1970. Η Τζόπλιν έμεινε αρκετά ικανοποιημένη από τη νέα της μπάντα, η οποία κατάφερε να αποσπάσει ως επιτοπλίστων θετικά σχόλια από τους κριτικούς. Μαζί τους βγάζει το τελευταίο της άλμπουμ Pearl, το οποίο δεν πρόλαβε να δει στην κορυφή των charts. Τι σας πρόδωσα? Μη μου πείτε ότι δεν καταλάβατε πως η Τζάνις δεν θα αντέξει. Την Κυριακή της 4ης Οκτώβρη του 1970, η Τζόπλιν καθυστερούσε να εμφανιστεί στα στούντιο της Sunset Sound Recorders, κάτι που έκανε τον παραγωγό Paul Rothschild να ανησυχήσει. Άρχισε να την ψάχνει μαζί με τον John Cook. Κατευθείαν στο ξενοδοχείο. Είδε το πάρκινγκ, στο πάρκινγκ το αυτοκίνητό της και σκέφτηκε πως λογικά θα ήταν πάνω. Μπαίνοντας στο δωμάτιό της, τη βρήκε νεκρή δίπλα στο κρεβάτι της. Ο ιατροδικαστής δεν άφησε καμία απορία. Το μη ταριχευμένο σώμα καυκάσιας γυναίκας φαίνεται να έχει συμπληρώσει το 27ο έτος της ζωής της. Ένα τατουάζ βραχιόλι στον αριστερό καρπό, ένα τατουάζ λουλούδι στον δεξιά στράγαλο και ένα μικρό τατουάζ στο αριστερό στήθος. Αρκετά σημάδια από βελόνες και στα δύο χέρια. Καμία ένδειξη τραύματος ή βίας, σημείωσε στην πραγματογνωμοσύνη του. Τίποτα ένδοξο στο θάνατο αυτό. Δεν συμφωνείτε? Αφήστε που με τις βλακίες. Δικαίωσε τους φλόρους που την κορόιδευαν στο σχολείο. Τους φαντάζομαι να λένε σαν θα διάβασαν το πρωτοσέλιδο. Μα το περίμενα, αφού το κορίτσι ήταν φρικιό. Ο παραγωγός και μουσικό John Cook, ο οποίος μετέφερε τον Rothschild στο ξενοδοχείο, πιστεύει ότι εντελώς συμπτωματικά η Τζόπλιν παρέλαβε μεγαλύτερη δόση ηρωίνης από το κανονικό, καθώς υπήρξαν και άλλα παρόμοια κρούσματα τη συγκεκριμένη εβδομάδα. Η σύντροφός της όμως η Κασέρτα και ο Μόργαν βρίσκονταν μαζί της μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, όμως σύμφωνα με το βιβλίο Going Down with Janis, κανείς τους δεν την επισκέφθηκε στο ξενοδοχείο Landmark, όπως είχαν αμφόταροι υποσχεθεί. Το σώμα της Τζόπλιν αποτεφρώθηκε στο νεκροτομείο Pierce Brothers Westwood Village στο Los Angeles. Οι στάχτες της σκορπίστηκαν από ένα αεροπλάνο στον Ειρηνικό ωκεανό και στο Stinson Beach. Η μόνη τελετή που πραγματοποιήθηκε έγινε στο Pierce Brothers και παρακολουθήθηκε από τους γονείς της και την θεία της μητέρας της. Στη διαθήκη της η Τζόπλιν άφηνε $1,500 για τη διοργάνωση μιας αποχαιρετιστήριας γιορτής στην περίπτωση που πέθαινε. Η γιορτή αυτή έλαβε χώρα στις 26 Οκτωβρίου του 1970 στο Lion's Share του Σαν Ανσέλμο της Καλιφόρνια, όπου παρευρέθηκαν η Κασέρτα, ο Μόργαν και στενοί της φίλοι όπως ο Lytle Tull, τον Bob Gordon και ο John Cook. Σύντομο το ταξίδι της. Μόλις 4 χρόνια στη ροκ σκηνή. Και αυτό είναι άδικο. Για την ίδια είναι άδικο. Το κοινό ήθελε απλώς να εκστασιάζεται, βλέποντας έναν άνθρωπο σχεδόν πάντα σε άσχημη κατάσταση πάνω στη σκηνή. Το κοινό όμως δεν πέθανε. Εκείνη πέθανε. Παρότι σύντομο όμως το ταξίδι της ήταν ουσιαστικό από μουσικής πλευράς. Κυρίως έφερε τη σφραγίδα της. Μια σφραγίδα που στηρίχθηκε και καλά έκανε στον πειραματισμό πάνω σε παλιές φόρμες τις οποίες η Τζάνις Τζόπλιν τις έκανε και γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη φόρμες του καιρού της. Ήρθε ώρα για το πρώτο τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα. Πάμε στον δίσκο Pearl του 71 για να ακούσουμε το Move Over. Won't you move over? Κακά τα ψέματα. Δεν είναι και λίγο να θεωρήσει κορυφαία λευκή τραγουδίστρια ενός είδους το οποίο η μαύρη έκανε θράψη. Η Ντεμέ και οι δικοί μίλησαν πολλές φορές μετά για πάντρεμα παρεστήσεων, για ταξίδια σε μυσταγωγίες ήχων, μπλα 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 μπλα, αλλά όλα αυτά είναι λόγια ανθρώπων που ειδονίζονται με μια ζωή που δεν τολμούν να ζήσουν οι ίδιοι. Διότι στο φινάλε όλοι με παπούτσια πήγαμε στο σχολείο. Τα πιο ουσιώδη λόγια για τον εαυτό της τα είπε η ίδια. Κάθε βράδυ κάνω έρωτα με 25.000 ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τη σκηνή. Το βράδυ όμως γυρίζω μόνη μου στο σπίτι. Κλείνουμε και σας αποχαιρετούμε με το Piece of My Heart, ένα τραγούδι που πρωτοτραγούδησε η αδελφή της Αρίθα Φράκλιν, η Έρμα. Εμείς θα τα ακούσουμε από την Τζάνι Τζόπλιν, από το δίσκο Cheap Thrills του 68. Γεια και χαρά! Streets looking good. And